Jusspodden sponset av Lovdata.
Denne podcasten lages I samarbeid med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, NIM. Menneskerettigheter, livet blir ikke helt det samme uten.
Under MeToo-kampanjen har utallige personer stått frem med historier om seksuell trakassering. Lovverket tydelig, seksuell trakassering forbudt. Så hvordan kunne dette likevel skje? Da røykeloven ble innført, ble den respektert over natten. Men fremdeles bruker folk mobiltelefon mens de kjører bil, selv om dette forbudt. Hva det som gjør at noen lover fungerer, mens andre ikke gjør det? Jeg heter Marianne Reinertsen, og dette skal vi få svar på I denne episoden av det lov? MeToo-kampanjen avdekket at seksuell trakassering skjer I stor stil. Og dette til tross for at seksuell trakassering forbudt etter norsk lov. Anine Kjærulf, du fagdirektør I Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hvordan kan noe som forbudt være så utbredt?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo slik at eksistensen av regler I seg selv, det jo ikke egentlig nok til å endre menneskelig adferd. Det veldig mange ting I samfunnet som forbudt og har vært forbudt bestandig, men som skjer ofte likevel, dessverre. Om det vold I hjemmet, eller om det drap, eller om det folk som kjører på rødt lys. Det veldig mange ting som forbudt, men som det syndes mot ganske ofte. Sånn at for at en regel skal virke, så må man jo både kjenne til den, vite hva som lov og ikke lov. Og så må man jo av andre grunner også ønske å forholde seg til den regelen. Og der kommer det en ganske mange ulike faktorer, tror jeg, som påvirker oss både sånn sosialpsykologisk og individuelt. Hva det som gjør at vi opptrer dumt eller bra I gitte situasjoner? Det et spørsmål som egentlig ligger langt utenfor jussen.
Ja, og hvis vi drar dette mer over mot seksuell trakassering I forbindelse med MeToo. Vikram Kolmanskog, jurist og rettssosiolog. Hva det med lovreglene rundt seksuell trakassering som gjør at de ikke fungerer?
Ja, Nå det sånn at I Norge så jo det forbudet, det kom inn I 2002, blant annet på grunn av litt internasjonale forpliktelser, som et sånn veldig presist og veldig sånn proaktivt forbud. Og det har jo vært varierende forbud liksom, og formuleringer av det forbudet I forskjellige land og til forskjellige tider. Men jeg tenker jo at det en vekselvirkning, at det en sosial mobilisering nå, som kan påvirke hvordan vi både anvender lovene, hvordan vi utformer nye lover og så
videre. Du tenker med MeToo at den vil, ikke sant, at den vil på.
Men det kan også være sånn at de, I hvert fall mer proaktive forbudene mot seksuell trakassering som vi har fått da, for eksempel I Norge og I store deler av Europa, at det også har vært med på å muliggjøre en sånn bevegelse. Så det kan jo hende at det har vært en sånn vekselvirkning, det jo typisk det vi tenker, at det ikke sånn at bare loven påvirker samfunnsforholdene, eller bare samfunnsforholdene påvirker loven, men at det Ja, det skjer litt sånn I vekselvirkning da.
Det jo rettssosiologiens mantra, egentlig. Men hvis vi, jeg tenker, altså det står jo I loven, seksuell trakassering forbudt, punktum. Men dette da ikke nok, Anine?
Nei, det jo ikke nok I seg selv at noe står I en lov, fordi man må jo kjenne til hva som står I loven, og så må man forstå hva loven betyr, og av og til det jo ikke så lett å lese ut av loven heller hva den egentlig innebærer. I dette tilfellet så det veldig lett å lese ut av loven, og hvis man leser den bestemmelsen I likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr seksuell trakassering, så rommer jo den egentlig, den kan ramme omtrent alt, absolutt alt som har vært omtalt I MeToo-kampanjen. Der det jo mange mye grovere overgrep som også kan rammes av straffebud, men det nesten ingen av de tingene som har vært beskrevet I MeToo-kampanjen som ikke kan rammes av den seksuelle trakasseringsbestemmelsen. Den veldig vid. Den sier at enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, det rammes. Og da man egentlig I en situasjon hvor både intensjonen til en potensiell overgriper, men også opplevelsen til et mulig offer, vil kunne være avgjørende. Sånn at, og det skaper jo en situasjon som kan være I noen grad vanskelig og håndheve eller bestemme hva man mener rimelig. Da. Fordi lovregler de vil jo ofte leses ut fra en sånn rimelig fornemmelse av hva som rett og rettferdig. Og hvis det var sånn at du følte deg seksuelt trakassert av at jeg klødde meg på nesen, så var jo ikke det åpenbart at jeg hadde gjort noe galt da.
Nei, som et ekstremt eksempel.
Som et helt ekstremt eksempel, men sånn at det å legge en del av vurderingstema her på hvordan et offer føler seg, det gjør jo at veldig mye av det som har vært beskrevet vil rammes, selv om de som da eventuelt har begått overgrep overhodet ikke kjenner seg igjen i at de har begått noen form for trakassering. Så det jo også en side ved lovregler, at man ikke nødvendigvis skjønner helt hvor vidtgående de
Nei, og det blir jo sånn bevisspørsmål også. Men samtidig det kanskje gjort da, nettopp fordi man, for når jeg har lest den, var det sånn, wow, den forbausende klar og tydelig, at man ønsker å gjøre noe med et problem.
Men jeg tenker det som Vikram sier her, det er jo en vekselvirkning mellom lovregelen og samfunnsdebatten, sånn at det er både det at man blir kjent med loven og vet hva den sier, og at det mulig å benytte den i enkelte tilfeller. Begge de to sidene virker jo sammen i en bevisstgjøringsprosess om lovreglene, og også hos de som skal håndheve den for hvordan den kan brukes. Jeg vil tro at før MeToo-kampanjen var det veldig mange arbeidsgivere og arbeidstagere som ikke kjente til denne bestemmelsen, som nå kjenner til den.
Ja, ikke sant. Men man har sett at en suksessfaktor for en del lover at de har veldig gode prosessregler som støtter opp rundt selve forbudet eller rettigheten, sånn at det muliggjør da, denne bestemmelsen. Og kan noe av svaret når det gjelder seksuell trakassering ligge her i at, ja, at det et forbud, tydelig forbud, men det ikke gode nok støtteregler?
Mm. Ja, det synes jeg et veldig godt poeng. Altså, det som typisk har skjedd at seksuell trakassering har skjedd, ikke sant, alltid. Det jo ikke noe nytt, og det har vært veldig utbredt, som du sier. Og så har det vært veldig lite rapportert. Og noen av grunnene til det jo fordi, særlig kvinner da, har jo opplevd at ikke de har blitt trodd på, de har blitt mistenkeliggjort, og det har vært mye skam, og at det bagatelliseres. Så nå har man jo i denne loven, så har man gjort noe i forhold til sånn type bevisbyrde. Man har det man snakker om som delt bevisbyrde. Så det skal være litt lettere for noen å kunne komme frem med noe og på en måte legge noe på bordet og så få det undersøkt da. Men håndhevingen av denne loven i Norge, den lagt til domstolen. Mens andre regler som gjelder diskriminering og sånn i likestillings- og diskrimineringsloven lagt til diskrimineringsnemnda, som mye mer sånn lavterskel tilbud på en måte.
Ja, for det å ta noe til domstolen jo en enorm sånn
terskel. Der det terskler, ikke sant? Så det har vært kritisert da, ved denne loven, og det lovgiver har sagt som grunn for å legge dette til domstolen at en anklage om seksuell trakassering vil være så på en måte tungt for den anklagede. Det en av grunnene. Og det et sånt argument som jo også har blitt brukt tidligere, at det på en måte nesten veier tyngre hvilken skade det vil gjøre for den anklagede, enn for eksempel den utsattes opplevelse av kanskje ikke sant, gjentatt seksuell trakassering, og at... Og dette. Så der ligger det noe som jeg tenker vi fremdeles kan være kritiske til, selv om det sånn generelt sett, tenker jeg, en veldig proaktiv lov, hvor det også kreves mye fra arbeidsgiver.
For det jo også, når jeg tenker med prosessregler, så det noe med hva skal du gjøre? Jeg opplever at jeg blir seksuelt trakassert, men hva gjør man da? En ting da å gå til domstolen, hva annet det man kan gjøre?
Ja, man kan jo ha rutiner på en arbeidsplass for hvordan dette løses på et mye lavere konfliktnivå, selvfølgelig, for det Vikram skisserer, som jo helt riktig, det jo at konfliktløsningsmekanismen i denne type saker domstolene. Det kunne man jo tenke seg at var noe annet, ikke sant? Det kunne vært likestillingsnemnda eller andre ting som har vært foreslått. Men også før man kommer dit, så det jo mange ting man kan gjøre på veien. Sånn at det å ha gode rutiner på en arbeidsplass, både hva gjelder mulighet for varsling, samarbeidssamtaler, luftemøter, ha et ombud som man kan gå til og snakke om sånne ting. Det jo veldig mange mekanismer man kan bruke, og til dels pålagt også å bruke på arbeidsplasser for å unngå denne type problemstillinger.
Ja, for det står jo også i loven at arbeidsgivere og det var det, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, de må forhindre og forebygge. Så man kunne eventuelt tenkt seg at det måtte tydeliggjøres i større grad. Hva ligger i det? Ikke sant? Noen sånne rapporterings- og rutinekrav der?
Ja, og der møter man jo det som man egentlig ofte møter når det gjelder reguleringsproblematikk, og det hvor langt kommer vi ved å lage detaljerte regler for alt, og hvor mye skal vi egentlig stole på at folk klarer å lage gode rutiner på egen hånd. Og vi har jo en sterk tradisjon for særlig arbeidsliv å regulere ting ganske detaljert, nettopp fordi vi tenker at det viktig at disse sikkerhetsrutinene på plass. Samtidig så jo dette egentlig et ansvar som man ikke kan regulere seg bort fra hvis det ikke slik at hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstager og organisasjon selv føler et ansvar for å passe på disse tingene. Altså hvordan kan vi sikre en best mulig arbeidsplass? Hvordan kan vi sikre en tryggest mulig partiorganisasjon? Andre ting, altså nesten uavhengig av hvor mange regler du har, så kommer du ikke videre hvis du ikke har, hvis ikke de reglene eller de tankene, hensynene bak de reglene nedfeller seg i de som faktisk skal praktisere dem.
Nei, ikke sant, at loven kan rett og slett komme til kort. Men dette bringer oss over også i spørsmålet om hva som gjør at en lov fungerer mer generelt sett. Fordi når lovgiver, eller Stortinget da, eller gir en lov, så ønsker du at du skal følge den. Likevel så er det sånn at de fleste av oss vet nok at det forbudt å knastre på mobiltelefonen mens vi kjører bil, og likevel så gjør vi det. Så ja, hva må de som lager lovene tenke på for at loven skal, at loven skal fungere etter planen? Mm.
Ja, Anina har vært innom noe av det. Det ene formidling av lovstoffet. Det er jo noe som veldig viktig, og særlig til de gruppene som kanskje spesielt aktuelle. Da. Og her jo, altså alle har jo en arbeidsplass. men jeg for eksempel kjente ikke de detaljene i forbudet mot seksuell trakassering før dette programmet. Ikke sant? Så det noe med hvor mye man setter seg inn i forskjellige regler, og så jeg tenker MeToo, altså det fokuset på dette gjør jo at man setter seg mer inn i det, at folk blir mer opptatt av ja, hva er forbudt, hva er tillatt. Så tenker jeg samtidig at vi må tillate en viss, vi må liksom kunne snakke om dette også, fordi hvis det blir for sånn, det som også gjelder med lover er, og virkningen av lover er sanksjonering, ikke sant? Det også et viktig poeng. Men der skal man være ganske varsom, fordi man har mye forskning på fengselsstraff for eksempel, og innenfor straffretten, som viser at fengsel fungerer ofte dårlig, og kanskje til og med mot sin hensikt. Nå er det ikke snakk om fengselsstraff i forbudet mot seksuell trakassering, da man det grovere tilfeller til, ikke sant, type voldtekt og mer seksualforbrytelser. Men vi vet at altså, man må være varsom med sanksjonering. Og det man også vet med for eksempel sanksjonering er at det rammer veldig ulikt. Så typisk når det gjelder seksualforbrytelser, så har jo det rammet, så er det typisk sånn at svarte og brune og etniske minoritetsmenn, de blir mye lettere mistenkeliggjort, deres saker tas mye lettere inn i rettssystemet, når de dømmes får de mye strengere straffer, ikke sant, en del sånne ting. Så noe av det sånn historiske med MeToo er faktisk at det er hvite menn i maktposisjoner som har falt. Det er helt historisk. Og her, ikke sant, de faller, de mister jobbene sine, men igjen så kommer det er sånn at de har likevel fremdeles tilgang til økonomiske ressurser, gode advokater, gode nettverk, ikke sant, en del sånne ting, og det ligger noen sånne partiskheter og fordommer i systemet som også gjør at de likevel kommer bedre ut av det enn andre grupper. Så det er mange ting som spiller inn i forhold til om en lov virker eller ikke virker etter sin hensikt. En ting er formidling av lovstoff og sanksjonering, som sagt, men selv med den sanksjoneringen så er det noen ting vi bør være varsomme på da. Og særlig når det gjelder MeToo, ikke sant, så har jo feminister også vært opptatt av hva innebærer sanksjonering. Skal vi gå for en type sånn harde krav om fengselsstraffer og så videre. Hva vil det medføre egentlig?
Ja, nettopp, Anine.
Jeg tenker også at en side her er jo, hvis man tenker at jus i noen grad er, holdt jeg på å si, skriftlig eller rettsliggjort moral, så handler dette om hva man med en rimelig grad av felles oppfattelse mener er rimelig og rettferdige regler i et samfunn. Så hvis man skjønner hensynene bak reglene, og hvorfor de er der, så er det større grunn kanskje til at man følger dem. Det kan være en side, og så kan det være jo opplysningskampanjer som vekker følelser i større grad enn bare hva du vet er riktig og galt. Altså et eksempel er jo når du er tilbake i bilkjøringen. Alle vet jo også at det er forbudt å kjøre uten sikkerhetsbelte, og vi vet egentlig at det er veldig lurt å ha på sikkerhetsbelte. Alle undersøkelser viser det. Men veivesenet setter allikevel opp sånne kampanjer langs veien, hvor du har sett det, jeg vet ikke om du står, følger ja, men... fartsgrensen eller sånn, så ser du et lite barn som liksom glir ut I fotografiet, og så blir du sittende og tenke mens du kjører, hva det egentlig jeg gjør hvis jeg kjører for fort, eller ikke har på sikkerhetsbelte, eller sånne ting. Sånn at det å appellere til folks fornemmelse av følelse, kanskje særlig I litt sånn rutinepregede, eller forhold der hvor man tenker at ja, men det greit fordi alle andre gjør det, eller det har alltid vært gjort, det kan ikke være gærent å klapse noen på rumpa, for det, sånn har det vært I alle tider, liksom. Det å få en større grad av oppmerksomhet om det, og der tenker jeg jo at denne MeToo-kampanjen har vært helt enestående I å vise det.
En sånn gedigen, gratis holdningskampanje for staten, rett og slett.
Ja, det kan du si, og det, man har jo noen andre eksempler også på andre typer lover som man kanskje tenker at det helt håpløse, man ikke vil ha, man synes de helt urimelige og dumme, men som likevel får en kjempestor effekt, og da jo nærliggende å tenke på den røykeloven, som det jo var massiv motstand mot innledningsvis, da den ble diskutert og så innført. Selv om man egentlig visste at det var dumt å røyke, så føltes den som et sånt paternalistisk overgrep som man slett ikke egentlig hadde lyst til å innrette seg etter. Og likevel så fikk den jo veldig raskt den konsekvens at folk røkte mindre, røkte mer hensynsfullt, kom hjem uten forferdelig lukt I klærne, så at det var egentlig veldig mye positivt med denne overstyringen fra staten som man I utgangspunktet var veldig mot. Sånn at hva som påvirker hvorfor vi følger lover og hvor effektive lover det tror jeg egentlig et veldig sammensatt spørsmål.
Ja, fordi røykeloven det jo veldig interessant, for det et skoleeksempel på en suksesslov, og nå nevnte du noen momenter her, men hva kan være grunnen til at denne loven fungerer så godt?
En side, altså, det jeg tenkte på da jeg satt og tenkte på den loven, det var, jeg vet ikke om dere hadde sånn da dere vokste opp, men jeg hadde innetider, og mine innetider de var tidligere enn en del av vennene mines innetider, og det synes jeg var helt håpløst. Og det ga jeg klart uttrykk for både til vennene mine og til mor og far selvfølgelig, som at dette var et overgrep naturlig nok, at jeg måtte være inne før vennene mine. Men egentlig var jeg ganske glad for de innetidene, fordi det reddet en god del annet, ikke sant? Det kunne bli behagelig på fester rett utover et eller annet visst tidspunkt, og ikke komme seg opp dagen etter. Og... Så det var en form for overmynderi som jeg var veldig imot, men som jeg egentlig satte pris på. Og jeg lurer på om det kanskje kan ha vært noe av det samme røykeloven, men vi visste jo alle at røyking var usunt. Kanskje noen syntes det var veldig godt likevel. Mange gjorde det kanskje for å være litt tøffe, eller på andre måter. Vi hadde jo en fornemmelse av at vi trykket på andre denne røykingen hvis vi satt der og røykte selv. Det kan ha vært mange sånne underliggende grunner som gjorde at vi egentlig skjønte at det var noen gode grunner for den loven, selv om vi ikke ville akseptere den type overstyring I utgangspunktet. Som da gjorde at vi aksepterte den raskere likevel, jeg vet ikke.
Den store, sterke staten kom og reddet oss fra røykingen, rett og slett.
Ja, den som vi egentlig gjerne vil kritisere og klage over alltid når den driver med sånne ting, men som plutselig av en eller annen mystisk grunn virket likevel. Da.
Jeg tenker også det en veldig enkel lov. Det sånn, det ikke noe tvil da. Det ikke lov å røyke på de og de stedene. Det sånn av på. Av på. Så det ikke så mange sånne, sånne som kjønnsmomenter, eller som du nevnte, Anine, med seksuell trakassering, at det sånne... hvordan det oppleves, at man blir veldig vid, man kan ha ulike opplevelser av det. Det, er,
ja. Nei, det tenker jeg kanskje bare for å ta det tilbake igjen til MeToo-problematikken, for det var jo som vi var inne på I sted, den delte bevisbyrden, som gjør at det blir litt lettere for de som har blitt utsatt for et overgrep å nå frem, enn det I strafferetten. Men grunnen til at dette vanskelig, det jo fordi det å bli anklaget for et seksuelt overgrep, det jo veldig lett ikke bare trakassering, men også straffbart. Og da slår plutselig liksom hele den strafferettstenkningen inn med at det bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Vi må ha relativt sikre holdepunkter før vi anklager noen for å ha gjort noe som så alvorlig at det straffbart.
Mm. Ja, jeg hadde lyst til å si noe om det økonomiske, altså klasseperspektivet her. Fordi, altså både I forhold til røykeloven, men altså særlig I forhold til MeToo og seksuell trakassering, da, så tenker jeg at økonomi handler jo også, altså, også en viktig faktor I forhold til om en lov eller noe blir virksomt, altså menneskers varierende økonomiske posisjon. Mm. Så for eksempel når det gjelder MeToo og forbud mot seksuell trakassering, så var det jo sånn at den MeToo-kampanjen, den ble jo satt I gang for mer enn 10 år siden av en svart aktivist, Tarana Burke. Men det først da det var hvite kvinner med tilgang til media, økonomiske ressurser og så videre, at dette tok helt av, ikke sant? Og det det samme vi kan tenke oss, altså hvis det svarte kvinner, arbeiderklasse kvinner, kanskje kvinner som papirløse, udokumenterte, i varierende sånne situasjoner hvor de liksom kanskje ikke har god økonomi eller I litt sårbare situasjoner, så vil de ha mye mindre tilgang til retten det vil være mye vanskeligere for dem å påberope seg på en måte at seksuell trakassering har skjedd. Og det jo et, altså det jo et stort problem, ikke sant? Og det jo, det handler om noe litt sånn mer grunnleggende I samfunnet som kanskje ikke vi vil endre på. Den økonomiske ulikheten og så videre. Så det jo et sånt grunnleggende problem I forhold til om en lov vil virke eller ikke virke, og hvem den I så fall vil virke for. Og det vi også ser da med MeToo jo at det ofte kvinner som I midlertidige ansettelser og unge. Ikke sant? Så spørsmålet har de råd til å gjøre noe eller si noe?
Ja, eller å ta den risikoen.
Ta den risikoen.
Men jeg bare følge opp det litt, for det rettssosiologen Thomas Mathisen, han mente jo at altså når man lager en lov, så slipper man den ned I et landskap, og så avhenger lovens suksess av om dette landskapet virker med eller mot loven. Så hva tenker du da om det?
Mm. Ja, nei, det litt det jeg tenker her, ikke sant? Ja. Altså, dette landskapet det består av for eksempel at vi vil at det visse mennesker som ikke skal ha så sterke rettigheter, for eksempel da papirløse, visse på en måte migrantgrupper og så videre, det meningen i vår samfunnsorden at de ikke skal ha så sterke rettigheter, så det jo del av landskapet. Og så det også del av landskapet at vi har hatt ikke sant, en veldig, veldig lang historie med et patriarkat da. Og det, jeg tenker noen ganger når man sier det ordet så høres det ut som at alle menn slemme, det handler jo ikke om det. Det handler om at det noen normer som fremdeles her, og veldig mye av dette ubevisst. Det ikke sånn at mennesker ønsker å være slemme. ikke sant? Altså det for de fleste av oss I samfunnet I dag, tenker jeg, så det få som vil helt uttalt si jeg rasist, eller jeg homofob, eller jeg sexist. Men altså, jeg selv homofil, og jeg har tatt en sånn test, Project Implicit, det vil jeg anbefale alle må ta. Det sånn online, verdens største psykologiske eksperiment, som hvor du kan teste dine ubevisste holdninger. Og da jeg testet det for noen år siden I forhold til homofil og streite, så kom jeg ut som ganske sterkt homofob. Ikke sant? Og jeg åpent homofil, kommer fra en liberal familie, bor I Norge. Ikke sant? Så det bare sier noe om at noen av disse strukturelle tingene, de endres veldig sakte, selv om det tilsynelatende har skjedd kjempeendringer sånn, I lovverk, kultur, alt mulig, og det har det, og det kjempebra, så det også, tror jeg også vi må ha en sånn respekt og verdsettelse for at noen av de mer sånn dypere liggende strukturerne og fordommene våre, det helt naturlig at det tar tid å endre på, og være litt sånn generøse med oss selv og andre I forhold til det.
Men samtidig kan jo da nettopp sånne kampanjer som MeToo som går noe hosj, ikke sant, og nå med sosiale medier, og det får en sånn ekstrem sånn impact, så kan det jo kanskje gå fortere på noen områder.
Ja, det kan gå fortere, men risikoen, tenker jeg, en sånn demonisering eller polarisering at vi det altså folk endrer seg ikke hvis de blir fortalt at de dumme eller slemme da endrer de seg ikke. Så risikoen tenker jeg her at vi må anerkjenne at det noen helt alvorlige problemer, det må få konsekvenser og så videre, men noe av det viktigste tenker jeg samtalen også. At det mulig å snakke mer om dette, det mulig å snakke om grenser for hva som akseptabelt, ikke akseptabelt på arbeidsplasser og forskjellige steder. Kjempeviktig at forskjellige kvinner kommer ut med sine erfaringer, og det viktig at menn også snakker om dette. Men hvis det blir sånn veldig sterk frykt, og type en følelse av at jeg bare ond, eller slem, eller dum, så tror jeg ikke den endringen skjer. Og det tenker jeg litt viktig å være oppmerksom på, fordi jeg vil ha den endringen. Men en sterk grad av demonisering fører ikke til endring.
Vi må bare litt tilbake til at vi snakket om I stedet med kunnskap. For nå var det sånn at I Danmark så det rundt 1000 ungdommer som ble tiltalt for å ha delt bilder på sosiale medier. Og så sier de selv, vi visste ikke at det ikke var lov. Så hvor viktig kunnskap om lovene for at vi skal følge dem? Ja.
Det jo helt avgjørende, og hele rettsstatens legitimitet beror jo på at borgerne har en innsikt I hva som lov og ikke lov. Det jo derfor vi skal måtte følge dette. Og det mange ting man ikke vet om. Det jo mange ting som forbudt, for eksempel det å ta, hvis jeg tar bilder av deg og legger ut det på Instagram eller Facebook, og det kan være bare et hyggelig bilde av deg, eller bare en selfie sammen med deg eller noe sånt, det kan jeg I utgangspunktet ikke gjøre uten din tillatelse. Det syndes det jo mot absolutt hele tiden, og det jo til dels kanskje et litt foreldet forbud, ikke sant? Men så det andre forbud som kanskje har en god del for seg, sånn som dette med å dele seksuelle bilder. Det vil mange være enige om at også I en ny og moderne tid, så det over streken. Men at man ikke vet at det ulovlig, og da kan man jo til dels risikere å gjøre seg skyldig I alvorlige straffebud. Og det jo et kjempeproblem. Sånn at da tenker jeg en type praktisering av den type regler, I hvert fall kanskje I en overgangsperiode som tar noe mer hensyn til det, eller I alle fall I straffutmålingen eller andre ting, vil være viktig. Men det reflekterer jo egentlig et helt generelt problem, altså det masse regler vi ikke kjenner til. Og noe styres uansett av våre moralnormer, hva vi kjenner på selv riktig og galt. Men det vil være en god del av dette som vokser frem I ungdomskulturer, for eksempel, som helt frikoblet fra forbud som ble til I en helt annen tid, som kanskje har mye for seg fremdeles, men som man da ikke kjenner til.
Ja, og jeg jobbet I Jusbuss, og da så vi at en ting jo plikter og påbud, men det jo rettigheter. At det mange som ikke klar over hvilke rettigheter de har, og så lider de rettstap. Så hvordan kan myndighetene sørge for at vi blir oppmerksomme på lovene?
I forhold til Jusbuss og rettshjelp, så har man jo sett, ikke sant, så det forskning på at man trenger veldig, veldig oppsøkende rettshjelp. Altså det har jo vært forskningsprosjekter hvor det har vært sendt ut brev for eksempel til forskjellige mennesker om tilbud om rettshjelp, og det har vært opprettet kontorer, og det har ikke holdt. Man har liksom trengt å gå på dørene og banke på og snakke med mennesker for blant annet å opplyse dem om, vet du hva rettighetene dine la meg få din historie, og så kan jeg fortelle deg på en måte hva du kanskje kan trenge hjelp med, fordi det jo ikke lett å oversette det heller til hvilke behov man har rettslig.
Og der vi tilbake til det ressursspørsmålet som du nevnte I sted.
Men så man trenger veldig oppsøkende rettshjelp da, for å avhjelpe sånne udekte rettshjelpsbehov I befolkningen.
Der tenker jeg også at man har et opplysningsprosjekt bør ha det fra statlig og kommunalt hold, nemlig å opplyse folk om deres rettigheter, og det gjøres jo I noen grad, sånn at, og det tenker jeg både viktig og veldig positivt. Jeg hørte skattedirektøren uttale seg på radioen I dag morges, og da var det jo to ting man måtte være særlig oppmerksom på med selvangivelsen. Det ene var jo oppi alt man hadde tjent, altså plikten, men det andre var jo også å melde inn alle ting man var fradragsberettiget for, altså retten. Sånn at det er jo noe med å opplyse om dette fra ulike vinkler, og vi har jo en rimelig god skole, vi har fri utdannelse, det er tross at vi relativt godt rustet til å bli opplyst, hvis vi ønsker å bli opplyst. Samtidig så jo jussen blitt såpass komplisert og utilgjengelig, at det ikke lett å ha liksom presis innsikt I alle rettigheter og plikter man har alltid.
Nei, altså det jo en sånn voldsom lovoptimisme blant politikere, også I befolkningen. Har vi et problem? La oss lage en lov. Nå sitter vi og tre jurister og sier at lov ikke nok. Det mye annet som kommer I tillegg. Kanskje tiden rett og slett var moden for røykloven etter 20 år med tidligvis ganske aggressive holdningskampanjer. Og det viser jo også hvor vanskelig det å regulere seg bort fra ukultur, da, sånn som dere var inne på. Men denne sesongen, den handler om menneskerettigheter. Og hvis vi drar dette tilbake til menneskerettighetsfeltet, hvordan fungerer lovene for menneskerettigheter?
Ja, altså menneskerettighetene, hvis vi tenker oss at menneskerettighetene på en måte en norm som ligger utenfor nasjonalstaten, så lager de en slags ramme som nasjonalstatene kan spille politikk og rett innenfor. Men de setter da noen forpliktelser, og litt tilbake til det Vikram snakket om med hvilken kultur, eller du også nevnte Thomas Mathisen, hvilket land man slipper loven ned I. Så har man da noen rettigheter som gjelder uansett hvilke lover man slipper ned I det landet, og man har også noen forpliktelser for staten uansett hvilke lover staten har lyst til å slippe ned I det landet. Når det gjelder for eksempel MeToo, så har man har rett til fysisk integritet, og staten har en korresponderende plikt til å beskytte min fysiske integritet, og mitt privatliv for den saks skyld. Sånn at enten da ved hjelp av lover, som vi har vært igjennom, at det har vi flust av, men også gjennom andre måter må staten prøve å sikre at de rettighetene våre ivaretas. Så sånn sett så lager menneskerettighetene en ramme omkring dette, som for så vidt virker begge veier. Det kan også være sånn at man har krav på å ikke bli dømt uten sterke bevis I en straffesak, for eksempel, så det stiller noen krav til hvilke beviskrav som kan legges til grunn I diskrimineringslover eller straffelover. Og man har regler om privatliv og omdømmevern, som gjør at det å oute folk på nettet som overgripere uten godt bevisgrunnlag, det kan stride mot andre menneskerettigheter. Sånn at
disse det jo problematikk med MeToo også, som vi ikke har fått snakket så mye om I dag. Men,
men disse rettighetene kommer på en måte, de ligger som et slags sånn rammeverk rundt, hvor man har nasjonalstatlig suverenitet og handlingsrom til å spille mange rare ballspill inn på den banen man har, men da innenfor noen grenser.
Ja, men jeg har tenkt at menneskerettighetene altså, det jo veldig mange forskjellige typer konvensjoner og bestemmelser, men liksom, hvis vi generaliserer at de egentlig en suksess da, I den forstand at det veldig sånn, ikke sant, de har forrang hvis det krasj mellom regler, så skal de gå foran, domstolen ganske lojale I sin tolkning, og så videre, sånn at de har ganske stor sånn, åh, nå kommer jeg bare på det engelske ordet, men impact ja, på, I vårt samfunn. Innflytelse, tusen takk.
Ja, det har de, og det har jo da noen veldig positive effekter, selvfølgelig at mange flere får rettighetene sine ivaretatt. Og så har det noen negative effekter, nemlig at noen nasjonalstater føler sin suverenitet truet av dem. Og det jo en pågående diskusjon. Det et møte I København I neste uke. København har formannskap I Europarådet, og der skal de diskutere noen reformer for denne menneskerettighetsdomstolen, som noen synes at griper for mye inn I nasjonalstatlige anliggender. Så det en levende debatt egentlig hele tiden, og den tenker jeg veldig sunn. At man vedvarende egentlig diskuterer måten makt utøves på I ulike fora, både nasjonalt og overnasjonalt.
Men hvilke utfordringer møter menneskerettighetene da, sammenlignet med andre lover når det kommer til, ja, til om lovene blir fulgt?
Ja, de sivile og politiske rettighetene, altså retten til liv, ytringsfrihet, privatliv, det man kanskje tenker på av og til som veldig grunnleggende menneskerettigheter, de møter jo de ordinære rettsstatsproblemene. Det ikke alltid det så lett å få håndhevet retten sin. Det ikke sikkert man trenger veldig mye ytringsfrihet hvis man aldri får komme til ord noe sted. Sånne utfordringer. Og en del andre rettigheter, altså retten til utdannelse, helse, arbeid for eksempel, de vil jo alltid bero på økonomiske ressurser I de nasjonalstatene der de virker. Sånn at noen steder så vil man jo ha mye bedre forutsetninger for å ivareta dem godt. Andre steder vil man overhovedet ikke ha det I det hele tatt.
Ja, altså på overflaten så det jo sånn at de fleste, I hvert fall vestlig moderne lover, og I hvert fall menneskerettighetene, opptatt av likhet, så alle har rett til liv, alle, altså ingen skal utsettes for tortur og så videre. Men så det jo igjen et spørsmål om på en måte hvem dette alle, og hvor, hvilken standard det? Og det jo rettssosiologer typisk da opptatt av, ikke sant? Her spiller rase, kjønn, klasse inn. Jo, de som har skrevet dette, og I stor grad anvendt det sånn historisk, har jo igjen da vært hvite menn av en viss klasse. Så det I endring nå, med at for eksempel den juridiske profesjonen I endring, ikke sant? Det flere kvinner, flere minoritetsmennesker I Norge for eksempel. Det har en påvirkning på hvordan retten også anvendes. Og jeg har jobbet en del med flyktningerett, og flyktningkonvensjonen en av de konvensjonene som på en måte ga veldig sterke rettigheter til enkeltmennesker etter 2. Verdenskrig. En av de første store konvensjonene. Det ikke strengt talt en menneskerettighetskonvensjon, fordi den gir jo da flyktninger, og ikke bare, altså ikke mennesker generelt rettigheter, men der har man jo sett ikke sant, at hvordan man har tolket begrepet flyktning, hvem som får flyktningsstatus, det har vært preget av at det igjen da har vært ikke sant, visse mennesker som har skrevet den og anvendt den. Så feminister har jo kjempet frem for eksempel at voldtekt skal kunne anses som forfølgelse. Man ville jo tenkt at selvfølgelig systematisk voldtekt I en eller annen situasjon, det forfølgelse. Men det har jo feminister kjempet frem. At loven må kunne tolkes på den måten for at kvinnelige flyktninger skal kunne anses som flyktninger, ikke sant? Fordi de typisk kanskje utsettes for andre former for forfølgelse. Og det samme da med flyktninger som har en annen seksuell legning enn heteroseksualitet. Det jo helt nylig I Norge at man nå sier, Høyesterett har sagt, ikke sant, at man kan ikke kreve at en person går tilbake inn I skapet for å unngå forfølgelse og sendes tilbake. Det gjorde man inntil ganske nylig. Så det sier noe om altså disse lovene, menneskerettigheter og jeg tenker moderne vestlig lovgivning mer generelt, opptatt av likhet, men det jo sånn som Anatole France, han sier, ikke sant, loven I sin majestetiske likhet forbyr både fattig og rik og sovende broene, tigge på gaten og stjele brød. Altså det loven virker forskjellig på forskjellige mennesker, og den virker også forskjellig ut fra hvem som anvender den. Så det tenker jeg viktige endringer som vi ser I dag, ikke minst da, på grunn av den juridiske profesjonen som I endring, med ja, flere kvinner, flere mennesker med forskjellige bakgrunner, også klasse og etnisk.
Sånn at man kan tenke at da ligger det et håp for endring der. Du fikk rett og slett siste ord, for vi må sette strek for I dag. Anine Kjærulf, fagdirektør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM, og Vikram Kolmanskog, jurist og rettssosiolog. Tusen takk for at dere ville komme. Jeg heter Marianne Reinertsen, og vi høres igjen I neste episode av Det lov?
Denne podcasten lages i samarbeid med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, NIM. Menneskerettigheter, livet blir ikke helt det samme uten.
Et lite PS. Etter at episoden var spilt inn, ble det klart at Stortinget endrer regelverket. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet få myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering, slik at de som opplever dette ikke lenger må ta saken til domstolen. Det blir spennende å se om endringen av en slik støtteregel rundt lovforbudet om seksuell trakassering også vil påvirke hvordan denne fungerer.
Produsert av Rubicon.
Jøsspodden sponset av Lovdata.